Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Hva egentlig et betydelig oljefunn? Det 25. mai, og dette børsmål. Velkommen til Børsmålen her hos Finansavisen. Mitt navn Marius Mørk-Larsen, og vi har med aksjekommentator Karl-Johan Molnes I studio, og snart skal vi snakke med Paul Ringholm. Men først, gjeldstaket fortsetter å prege nyhetsbildet, I alle fall for de politiske og økonomiske interesserte, kombinert med renteinflasjonsnyheter. Onsdag kveld ble det offentliggjort et referat fra forrige rentemøte I Fed, noe som ikke ga forventninger om en mulig pause I rentehevningene. Kreditselskapet Fitch har samtidig satt USAs nåværende AAA-vurdering under overvåkning, og sier den kan bli nedgradert om det ikke blir enighet om gjeldstaket. Alt dette bidro til å legge en demper på aksjemarkedet, og de tre ledende amerikanske indeksene endte I går I minus. Brent-oljen blir torsdag morgen omsatt for $78,36 fatet, mens WTI-oljen kostet $74,24 fatet, begge ned rundt 0,1%. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje $77,98 ved børsstengning onsdag. Aker BP snart ferdig med boringen av Østfrigg Beta Epsilon utforskningsbrønnen, som ligger I Yggdrasil-området I den norske delen av Nordsjøen. Boringen har resultert I et større oljefunn. Foreløpig estimatet indikerer et bruttovolum på 40-90 millioner fat oljeekvivalenter mot tidligere kommuniserte 1845 millioner fat oljeekvivalenter. KID økte inntektene med 0,1% I første kvartal på konsernnivå. KID bidro positivt, mens Hemtex hadde negativ utvikling. Driftsresultatet fra før- og nedskrivninger endte på 56,5 millioner kroner mot 110,4 millioner kroner I samme periode I fjor. Nettoresultatet kom inn på minus 57,4 millioner kroner. Intrafish skriver at prosessen med å selge SalMars aksjepost I Frøy kan nærme seg slutten. Kilde sier at det allerede blitt gjennomført en runde med indikative bud, og DNB Markets har satt budfrist for siste runde I overgangen mai-juni. Intrafish skriver at interessentene antas å være internasjonale fond, og det spesielt interesse for brønnbåtdelen av rederiet. I februar inngikk det hardt pressede biotekselskapet Targovax finansiering på 300 millioner kroner med det London-baserte fondet Atlas Capital Markets gjennom et konvertibelt obligasjonslån. Aksjene har siden den gang falt med 45%. Vi leter kontinuerlig etter bedre finansieringsalternativer, men dette gjør at vi ikke nødt til å sette en emisjon på voldsom rabatt, sier konsernsjef Erik Digman Wiklund til Finansavisen. På Rette Securities øker kursmålet på Adevinta fra 95 til 100 kroner og beholder en kjøpsanbefaling. HSBC beholder holdanbefalingen, men kutter kursmålet fra 90 til 95 kroner etter kvartalstall. Onsdag stengte aksjen ned I 78,05 kroner. City nedjusterer kursmålet på Elkem fra 38 til 31 kroner og tviholder på en holdanbefaling. Dette var jo de kjappe nyhetene. Det som har vært den store nyheten I dag jo denne, det oljefunnet til Aker BP. Betydelig oljefunn ble dette beskrevet som. Hva tenker du om det, Karl-Johan?
Nei, det betyr jo at det ikke har skjedd så mye her I Norge. Det jo viktige ting som skjedde med Nvidia I USA. Det mye viktigere, det kan vi ta senere. Men dette jo et lite oljefunn, og det vet Aker BP. Men det jo en eller annen som har skrudd på en forsterker her I prosessen, og så har dette blitt veldig stort. Det feltet på 650 millioner fat, og dette øker feltstørrelse med 5% I forhold til det tidligere anslaget da, for hovedområdet, NOAKAS. Og det utgjør en 4-5 kroner av en aksjekurs på 250, altså 2%. Og det er vel det pluss minus, liksom når noe er bare 2% av noe, så er jo det statistisk insignifikant. Så i stedet for ekstremt stort, så kan man skrive statistisk insignifikant som overskrift.
Mm. Så det påvirker egentlig ikke så veldig mye det de
gjør? Nei, det står jo pressemeldinger. Det er jo ikke sikkert de kommer til å gjøre noe mer heller. Så det, dette her er, det betyr jo at det skjer veldig lite i Norge, men det skjer veldig mye ute i verden, så det er jo flott at det skjer litt hos oss da.
Tror du man klarer å holde kodet kaldt i dag og likevel la være å løpe og kjøpe Aker BP-aksjer da? Ja. Ikke at man ikke nødvendigvis skal la være, men om man kjøper på denne nyheten.
Ja, altså, du må jo ha mye penger for å flytte den kursen, så det, jeg tror ikke det. Jeg tror det gir en god følelse til folk som eier aksjen, og de som eier den, de eier den, men de som er store aksjonærer kan disse tallene forlengs og baklengs, så de vet at det er støy, og hvis de ikke visste det, så kan de bare se i innboksen sin fra notatene fra meglerhusene, så blir de helt sikre. Så det, men det er jo alltid hyggelig at det er noen som heier på noen. Kanskje litt stilt, kanskje litt tynn suppe derfra for tida, og da må man ut med et eller annet.
Ja, man håpte vel kanskje at, ja. I hvert fall, det var vel mange som håpte at dette skipet i Suez hadde satt seg ordentlig fast, så vi kunne få en ny runde med den type nyheter som vi hadde for noen år siden.
Ja.
Men før vi rakk å gå i studio, så hadde de allerede rukket å slepe løs denne dette lasteskipet, så da ble det Aker BP som ble dominerende.
Ja.
Du snakket om Nvidia.
Ja, det er jo helt sensasjonelt. Altså, der har man kommet med guiding og oppjustert salgsinntektene fra andre kvartal, da, som vi er midt inne i, fra 7 milliarder til 11 milliarder dollar. Dette er et marked der Nvidia har 90% av. Det er da chips, kunstig intelligens, og formålet er rett og slett å komplett redesigne datacenter. Og dette er et selskap som dominerte på datagrafikkort, de dominerte på krypto, har en egen evne til å ligge foran. Hva er det som ligger bak dette her? Jo, det er jo fordi at Taiwan Semiconductor trenger ordre. Ordrene kollapser jo da, både for PC-er og laptoper og mobiltelefoner, veldig svak ordreinngang. Og de bygger jo en stor fabrikk i Arizona, og de store kundene også innen skytjenester, som Amazon og Microsoft, de merker jo at det salget faller. Da. Du går fra 50% vekst ned til 10% vekst, og da setter de seg ned, de spiser jo middag og finner ut hva kan vi gjøre nå for å få opp veksten, og da satser de på kunstig intelligens, satser på chatbots, og så ender det opp med at du får store ordre. Og det er klart, disse ordrene her, det er jo industrielle ordre, 4 milliarder dollar, liksom drar de opp av hatten, så jeg tipper dette her er ganske likt fordelt, det da med mellom Google, Microsoft og Amazon, at det er de som står bak det meste av dette. De har jo penger og kan gjøre dette her, og da får Taiwan Semiconductor skal jo gjøre alt dette her, og da får også hele verdikjeden med alle de andre selskapene, som de nederlandske selskapene som lager maskinene, og du får memory chips selskap, så du blåser liv i hele sektoren. Og det trengs i en økonomi der at det er veldig mye annet som går veldig galt.
Mm.
Men dette her er sjokking, og de sier også at salget kommer til å bli enda bedre i andre halvår. Dette her er liksom sånn, dette er virkelig sjokking, altså. Jeg har ikke sett maken på 10 år, altså.
Mm.
Og jeg hørte på konferenskålen i går kveld, og jeg hørte på en sånn Twitter Space analytikersamtale også rundt dette her, så jeg var ikke i seng før godt å være midnatt i dag. Da, så.
En Twitter Space? Var det Ron DeSantis sin kampanje du satt og ventet på?
Nei, han klarer seg selv.
Ja, det var feil plattform å gjøre det på, kan det tyde på. Ja,
nei, han kaster ikke bort tida på sånt.
Jeg skal skyte inn her at mens vi snakket sammen, så skjøt først Aker BP opp nesten 3%. Det har allerede roet seg ned, og aksjen er nå opp 1,36%, så det virker som flere enn deg har tatt innover seg at dette kanskje ikke er det betydelige oljefunnet som det ble ropt om at det var.
Nei, men det som er viktig for olje er jo at OPEC sier at shorterne skal passe seg, og de har jo klart å løfte oljeprisen litt. Altså de ser jo det at nå skal jo OPEC møtes, og de lurer jo på om de skal gjøre noe ytterligere produksjonskutter, samtidig som de advarer om at det mangler olje til høsten. Så, mm. så det er mer sånne ting som, altså oljeprisen er jo viktig på kort sikt, og jeg tror vel det Aker BP har funnet nok olje for en stund når de er med på Sverdrup-feltet. Det er liksom ikke der slaget står. Liksom, det pumpes jo inn, og det er god lønnsomhet, og det er nok av god grunn til å sitte og eie den aksjen. Han trenger ikke, jeg tror ikke det de trenger. Det er ikke de som har funnet på dette her, og brukt kommunikasjonsbyrået for å få dette her ut. Det er jo en eller annen som rett og slett har, ja, det har vært litt å skrive om i dag. Plutselig nyhetsterskelen har vært lav, og da er det lett for at noe uvesentlig kan bli vesentlig. Da.
Ja. Du, det er alltid spennende og hyggelig å høre deg prate, men det blir enda hyggeligere når vi har Pål Ringholm her. Så jeg tenker vi tar inn han rett etter denne kjappe reklamepausen.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Pål Ringholm, velkommen til oss.
Takk for det.
Hva er det du har fulgt med på morgenen på i dag?
Nei, det er jo en daglig rutin å se om USA har mislyktes i dag. Det har de jo ikke. Den fine nyheten på IT, som vi har fått beskrevet, var jo stor, ikke sant? Og så er det da, ikke sant, hvis man liker litt sånn wordings, da, ikke sant? Så det var jo da, det som kom da fra, vi har tre store da, 2+1 da, hvis det er ratingbyrået i verden, altså det er Moody's, S&P, så det er store, så det er Fitch nummer 3 da. Og nummer 3 da, yppet seg litt da, her inne på natten startet da, og de sa at hvis de ikke skjerper seg i USA, så kommer de, så vurderer de da å nedgradere ratingen til USA, til amerikanske stat. Og det kan man jo diskutere, man ikke burde gjort allerede. Men det var for det, så det har vært de siste timers nyheter i ikke ditt markedet da.
Ja. Fordi gjeldstaket, det er vel nå oppvettet at der blir det ikke noe enighet før, hva er det fristen er neste onsdag?
Altså, enigheten bruker jo gjerne å komme i så flaksende 11. time, men gjerne da med 12. time. Det er jo standard. Så Finansavisen skrev i går, det har jo vært 78 ganger siden 1960 at gjeldstaket ble økt. Så det er jo liksom hverdagskostnader, og det har vært dramatikk tidligere. Clinton sa vel opp en million pluss offentlige ansatte. I 2011, så jeg synes kanskje ofte, eller det mest relevante eksempelet da, da gikk jo børsen S&P da, var jo ned nesten 19% da, da de slet og da masse støy rundt det her. Og da blant annet S&P i juli da, 11 nedgraderte da de amerikanske stater. Så det oddsene er følgende, ikke sant? 78 ganger har det skjedd før, siden 1960. Det mest trolig blir det enig, og så er det en liten sjanse, men som er større enn før, at de roter det helt til, for at de politiske stridighetene i USA er jo, altså det er mye mer polarisert nå enn det var 11 år tilbake i 2011.
Ja, du har en ganske sånn interessant dynamikk. Du har Joe Biden på den ene siden, som først begynte å snakke om at han skulle at det var grunnlovsstridig, det var jo paragraf 14 eller noe sånt,
ja,
som gjorde at han kanskje kunne bruke grunnloven. Nå sier han at det rekker han ikke. Så den løsningen er på bordet, men ikke på bordet likevel, og den var vel aldri helt på bordet uansett. Og så har du Trump, som de facto er jo lederen for det republikanske partiet, som sitter på den andre siden og sier at nei, ikke gå med på noen ting før dere har fått alt dere vil ha, eller bare kjør hele dritten i grøfta ellers. Så det kan jo ikke være lett å prøve å få noen løsning til her.
Nei, det jo fortsatt moderate krefter det begge partiene, men heldigvis da, ikke sant? Og folk flest i USA jo faktisk moderate, men dessverre det ytterfløyene som du beskrev på, i begge partiene da. Ønsker jo til det der til da, så vi får bare håpe det her ordner seg. Og selv om det ikke ordner seg på tidsfristen da, så det jo selvfølgelig muligheter da for å, som sagt, man kan kutte kostnader andre steder for å holde seg flytende, sånn ikke gjelder misligholdet, og så kan man alltid spe enig på overtid. Det også det har jo skjedd før da.
Ja, det hjelper jo ikke heller at du begynner å få litt sånne republikanske presidentkandidater som kommer ut midt i den diskusjonen også, og skal bruse med fjørnet. Nå var det Ron DeSantis i går, og Tim Scott tidligere i uka, og Donald Trump som sitter på den ene siden og skriker som sagt også, så det blir vel en spennende uke videre også, antar jeg.
Ja da, absolutt spennende, og markedet generelt har jo ikke gitt stor sannsynlighet for at noe ille skal skje da, så derfor det også en mulighet, for det jo nedside her altså, hvis jeg virkelig blir overrasket i uka som kommer.
Det andre ting i kreditmarkedet som om ikke får like mye plass, men som som du legger markedet nå?
Ja, altså det den her rekkefølgen av kausaliteter som jeg synes det utrolig interessant, og den følgende. Det var den største tilbaketrekningen av likviditet siden The Great Depression i USA, fordi at du pøste på så mye penger først, ikke sant? Og så trekker du tilbake. Det sammen med den største økningen som vi har pratet om før her, den relative største økningen i langrenta siden Guillotin gjorde sitt arbeid under den franske revolusjonen, har medført, punkt tre, at statsobligasjoner som ligger på bankens balanse i USA blir mindre verd, som har medført punkt 4, at du trenger ikke mer enn en Twitter-konto med tilstrekkelig mange følgere, for at du plutselig får et bankrun, altså tenk Silicon Valley Bank, som medfører punkt 5, at hvis du nå spør banksjefen i USA, så vil de låne ut mindre penger, og da kommer vi til punkt 6, og det siste jeg skal ta, nemlig at det kommer til å bli tap nå på næringseiendom, spesielt kontoreiendom i USA, big time, fordi at folk sitter hjemme og jobber, og det ledighet i store byene på kontoreiendom fra 20-30%. I Oslo det 5.
Ja, nå hører ørene spisse seg hos Karl Johan her, fordi næringseiendom,
det er lopet da. Ja, vi får jo stadig mer informasjon, og det begynte jo ganske uskyldig med at man trodde at 20% skulle være hjemme, og så blir det 40%, og så begynner renten å gå opp, og så ser man det at dette her er jo faktisk en finansieringssak, at det er 40% av disse lånene skal fornyes i løpet av de neste 2 årene, og hvem er det som har finansiert dette her rundt omkring i USA? Det er regionbanken som finansiert kontoreiendommen i sine egne byer, for det er jo sikkert som banken.
Helt riktig. Ja. Og så er det et sånt marked, akkurat som det norske næringseiendomsmarkedet. Alle sitter og later som ingenting. Du tar strutsen og later som ingenting inntil den dagen du må refinansiere lånet, som du sagt her. Ja. Helt riktig.
Og da blir det omsatt til egenkapitalen blir wipet ut, og det er null verdt egenkapitalen. Men det du får da er jo at i de mellomstore byene, der er jo ikke så veldig mange store byer i USA, men de mellomstore så er det regionbanken som tar tapet. Men i de store byene, så er det klart, de er jo veldig rike. De som virkelig taper på det, er jo kommunen, altså det som staten, altså byen New York, byen Washington, byen San Francisco, byen Los Angeles. Når de skal begynne å lage kommunebudsjettene sine, så vil jo de mangle mye penger, for de pengene som før blir brukt i byen, de blir brukt nå i forstadene. Og der har det aldri manglet penger, så det er jo bare at de som har mer fra før får mer, og så det koker ned til at du er nødt til å resette hele amerikansk økonomi, og det skjer hver fjerde generasjon. Det er bare å lese boken Fort Turning, så Neil Howe kommer ut med om en måned, der forteller han hvordan dette skal skje, og det er den slags kompromis man er nødt til å skape. Vi må bare ta Donald Trump, og han sa vel dette omtrent samtidig som JP Morgan hadde kapitalmarkedsdag, og Jamie Dimon er jo kanskje en av de beste til å formulere seg på en han deler ut fornærmelse på en hyggelig måte. Han sa at det nok en ting Donald Trump ikke kan noe om.
Ja, altså hvor dramatisk kan dette bli?
Jeg tenker det at vi snakker ikke om sånn subprime igjen. Vi snakker ikke om at husk på at 2/3 av amerikansk økonomi er folk flest, altså det er consumers. Ja. De er ikke så gira som før, selv om man kan sette spørsmålstegn med husprisene. Det har aldri vært større forskjell mellom hvor mye det koster å eie et hus i USA og hvor mye det koster å leie. Så det er et lite spørsmålstegn der. Men det er nok til at det är sannsynligheten för att den kommande recession som mest troligt får vi nu så då att den kan bli att det inte blir så soft som många argumenterar för det är risken här då. Mm. För det jag går och tänker på mig själv att i förhåll till egen exponering då. Mm. Så vi, det vet vi ännu inte självklart vi vet inte det nu men den risken är större nu än i alla fall många hade förståelse av för ett halvt år tillbaka då.
Mm. Jag skjønner. Dette er jo, hvis vi tar dette hjem da, altså hvordan, dette er jo amerikansk næringseiendom du snakker om, men ja. Altså, vi har jo også snakket mye om svensk næringseiendom. Altså,
ja, det der er jo svaret gitt, det er at SEB kommer jo til å slutte å finansiere Heimstaden, og det er jo den viktigste långivaren deres ute, så der blir jo det problemer. Og da, men de har jo Alekta bak seg, da, det store svenske forsikringsselskapet som eide tre amerikanske bankaksjer, og alle tre er allerede konkurs før krisen har kommet i gang, mens de solgte seg ut av Handelsbanken og en del andre svenske banker fordi at de ikke var miljøvennlige nok. Og de hadde både Silicon Valley Bank og First Republic og Signature Bank. Kjøpte på earnings growth, da. Og det er jo farlig i bank.
Nej alltså i Sverige är det bara tänt lys för. Alltså det har jag fortsatt ett förbud internt på att investera det bortsett från två utställningar. Jag har varit bearish på flera år. Alltså tänkte du gå lite bak i tid så kan man må tillbaka i tid så var det en nation som hade 0% i ränte, även om inflationen allerede då var 4%. Mm. Nu är inflationen kan jag 10,3-10,4%. Ränta har kommit över 3. Det är inflation på det dubbelte av det massa emerging market land har. Indien ligger på 4 eller och de har en sektor, altså næringsindom, som har tilpasset over mange år nullrente. Altså nullrente er livsfarlig. Det er det statsansatte i sentralbankene aldri har forstått, at hvis du holder på med det her svineriet med nullrente for lenge, så tilpasser folk seg. Superenkel forskning tilsier det. Det har de gjort i Sverige da. Så Sverige er det skummelt for. Og når det er Norge da, så mener vi bestemt at det er også det mange som tar strutsen. Du later som ingenting, det får transaksjoner, så du later som ikke noe har skjedd. Mens alt det her av modeller tilsier at det såkalt yield da, prime yield da, som är 4%. Det betyder att du gånger intjäningen med 25. Så hvis en eiendom ger 10 miljoner intäkt, så säger du att det gånger 25 är värt 250 miljoner. Så mina modeller säger att det prime yield borde vara 5. Och då ska jag gange med 20 istället. Och gange med 20 med 10 så blir det 200 och det är ett 20% värdefall och som inte tagit ännu. Så jag ser fortsatt också nedsida i det norska näringseiendomsmarknaden. Speciellt för kontoren. Mm.
I Norge så har man den formidlende omstendigheten at kontorleien og sånn øker som i inflasjonen, og selv om ikke det gjør noen stor forskjell fra år 0 til år 1, så hjelper jo det på, ikke sant? I andre land så er det liksom det 10 års kontrakter uten inflasjonsjustering. Og det er jo noen enkelte norske selskap som reiser ut og sier nei, vi skal ha det sånn som hjemme, vi vil gjerne ha inflasjonsjustering, for vi har det sånn. Og da sier jo bare utlendingen, tusen takk for det, her, nå skal du få signere med en gang.
Flott poeng, men bare for å ta matematikken da. Ja. Hvis du da får et verdifall på 20%, så kompenserer kanskje den inflasjonen med 5-6%, så du tappte bare 14%, altså. Ja. Men det betyr bare at næringseiendom er ikke en inflasjonsbeskyttende investering det første året rentene går kraftig opp. Der det. Mm. För att förstå dynamiken där. Mm.
Ja. Simen Mortensen sa det väl när han var inne här också. Jag gillar den går från 3,7 till 4,1 sånt i best case. Så det hjälper inte.
Nej.
Mye dårlig nytt. Er det noe positiv nytt?
Ja, selvfølgelig. Ja. Altså, nå har vi har jo pratet om mørket, da. ellers, nei, det er jo fantastisk år, altså. Det gikk ikke så dårlig i Europa som vi var redd for å starte en år, og takk til en varm vinter for det. Kina får vi jo se da, hvordan utviklingen blir økonomisk da, men de kommer i hvert fall fra et lavt punkt og det, med det året her, og så får vi se hvordan det går i USA. I sum har jo året vært utmerket for, på både rente og aksje da. Så verden går videre, altså. Så får vi bare se om det, hvor stor de blir da, og det spesielt den amerikanske økonomien vi lurer på da.
Mm. Så litt sånn, for å ta det videre, hvilke ting ser fristen ut nå, og hvilke ting vil du styrt unna?
På investeringssiden, ja. Altså, jeg synes fortsatt, ok. La oss begynne veldig enkelt. Hvis du veldig stresset på hva du skal gjøre, du må investere eller ikke, så slapp av. Du kan bare sette penger ned i norsk pengemarkedsfond, og du får 4% rente mens du skal bestemme det. Fine. Utmerket. Det liksom, det bra med at renta har økt. Aksjesiden, jeg synes på mellomlang sikt, ikke sant? Og emerging market fortsatt virker interessant. I en verdensindeks, det litt avhengig hvordan du setter det sammen, da, der USA utover 60% av amerikanske markedet, kan du hevde, er fortsatt dyrt, selv om ikke så elevert seg i 2000, så er det på value-messig mye flott å se på innenfor emerging market på aksjesiden. På solide kreditter med masse bra investeringer du kan gjøre altså ref du kan bunne på 4% rente og så kan du øke litt for 5, ikke sant? Så det er klart det er alltid mulig der ute. Du må bare se litt bredt på hva du kan investere i, selvfølgelig.
Du sier du ikke har lov å gå noe særlig i Sverige, og Japan har jo vært et marked som har vært forbudt for mange investorer. Ja. Lov å se på det, det har jo plutselig våknet til livet her i år.
Ja, da, så vi har et veldig bredt mandat. Det er selvpålagt det med Sverige, da, med fordelen skyld. nei da, men det gjelder jo å prøve å styre unna, vel, er forsiktig med der det er ubalanse. Og Sverige er et sånt marked der det er ubalanse.
Litt tilbake til emerging markets, fordi ja. Det stempelet er jo litt bredt, men hva innenfor her er det som du synes ser spennende ut?
Ja da, så emerging markets er jo noe annet enn det var på 80-tallet. Emerging markets på 80-tallet var Latinamerika, ikke sant? Nå er det midt 70% Asia. Mm. Folk flest bor i Asia. Så det emerging market har blitt da. Da synes jeg det interessant å se på, selv om det har vært surt på Hongkong-børsen de siste 3 dagene, ikke sant? Men jeg nesten snakker om en og prøver å se i perspektiv på det. Den der er alt fra sære børser som Vietnam, som fikk juling i fjor, som jeg synes ser interessant ut, til å kunne investere i Kina hvis du har en mandat til å gjøre det. Selvfølgelig er det geopolitisk risiko, alle har fått det med seg det, og det kan skje noe der. Men prisingene, så går du og ser på prisingene i mange av de markedene her, så er det på den billige delen. Altså, det er liksom et standardavvik under normalprising gjerne da. Så er kanskje fortsatt India dyrt da. For nå må man ha en veldig bred pensel. I tillegg til det, å bare tenke land da, så er det tross alt noe med emerging market at det gir tilgang til en del investeringsstrategi, eller industrier som du nødvendigvis ikke har så mye av i Vesten, da. Om det er ny teknologi, om det er biler, eller alt av underleverandører til biler, så skjer det jo veldig spennende ting, blant annet ut fra Kina.
I teorien så ser jo Brasil bra ut, men det virker ikke som at folk går på den likevel. Hva synes du om Brasil?
Nei, Brasil også, det ser jo, du ser på nøkkeltall, det skjønner du har gjort igjen. Ja. Altså, Brasil ser jo interessant ut, og de har jo fått rimelig kontroll over. De har vært veldig tøff på renta, ikke sant? Så de har rimelig kontroll over de interne omstendighetene, ikke sant? Ja. Så nei, absolutt, ikke sant? Så her gjelder det å gå litt motstrøm, så husk på det, altså, jeg la det ut på Twitter her i går, ikke sant? Hvilken valuta er det som har gått svakest de siste 30 årene? Da? Det er klart vi sender et lys for Tyrkia, men da etter det så er det jo land som Sør-Afrika og Norge, da. Så, vi kanskje vil inkludere Norge også, så er emerging market der.
Ja, har det endret seg noe synet på Brasil etter at de byttet politisk ledelse?
Jeg føler ikke Brasil så tett da. Det gjør jeg ikke, så kan kanskje min kollega...
Nei, jeg vet ikke. Det har ikke kjent så store ting. Nei,
jeg bare lurer, fordi Brasil var jo, som du var inne på, ja. En del av disse emerging markets som man snakket mye om før. Og så ja. Snakket man mye om Brasil, og så igjen, som du sier, ingen snakker om Brasil nå, selv om det ser fristende ut. Jeg bare lurte på om det kunne ha noe med den politiske varianten de har vært under de siste årene.
Ja da, man var jo ikke helt stabil den forrige heller.
Altså. Nei, så får vi se hvor stabil den neste mann er også. Det er jo forløpig litt uklart. Er det noen ting du skyr unna som pesten nå? Annet enn Sverige?
Ja, stakkars Sverige.
Eller er det noe du synes ser dyrt ut da, for å si det sånn?
Ja, det er ting som er dyrt. Det er det jo. Det amerikanske aksjemarkedet er i et dyrt territorium. Det spørs litt hvordan ratio man elsker å se på, det må jeg bare si det. Det synes jeg, så jeg vel tiltet til å ha litt undervekt på USA. Jeg er litt på alerten på high yield i utlandet, ikke fullt som i Norge. Det har med at hvis det kommer da en økonomisk nedtur, da, så bruker jeg det gjerne å reprises da. Mm. Så, ja, da har du i hvert fall to kategorier. Altså, det mer restriksjonssensitive er selvfølgelig litt på alerten å se på. Men man lugger med en lett overvekt gjennom hele året. Man har tatt den litt ned til marginal undervekt i det helt til det siste. Da. Så det på en måte synet jeg hadde.
Hvordan følger du med på kunstig intelligens? Det jo det som kanskje dominerer aller mest i året innenfor hva man gjør i finansmarkedet.
Følger med på den måten at vi har bransjemessig en klar overvekt på det som utgjør en tredel av verdens investeringer, altså teknologi. Da. Vi har en ekstra overvekt på det, så der har vi vært litt heldige og fått medvind på de investeringene i år. Da. Ellers er ingen, definitivt ingen er ekspert på det.
Nei. Veldig bra.
Vi må anbefale boken til
folk. Vi må ta med boken på slutten.
Ja.
Kanskje mer sentralt enn noen gang. Rik på gjeld, som du har skrevet.
Andre opplag nå.
Andre opplag.
Ja, så det jo kjøp julegavene tidlig, eller ha noe å kose seg med til sommeren.
Jeg kan ikke være mer enig i det. Lån og kjøp.
Jeg må også skyte inn at selv om Twitter hadde en litt underlig dag i går, så er du veldig aktiv på Twitter og kommer med en del spennende analyser der. Så det er vel bare å søke det opp på Twitter for de som gjør det. Yes, da har Paul Ringholm løpt videre, og vi er straks ved veis ende. Jeg skal bare skyte inn at på børsen i dag så har Targovaks er ned 2,37%. Dette er ganske dårlige nyheter i dag. Men KID er kanskje de som har det verst. De ned nesten 8% nå fra morgenen av, mens Aker BP opp en drøy prosent. Sånn har det utviklet seg. Norwegian-aksjen opp 1,54% og nærmer seg snart 13 kroner, 12,87 kroner. Vi tilbake 14.30 i dag med økonominyhetene, og så kan du se og høre oss når du vil, der du hører podcast, eventuelt se det på fa.no/tv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.